Do?
Yes, sir.
Do it?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Like a bad day in events. I feel the chaos around me.
Ողջույն, դու միացել ես Max Liberty երիտասարդականին, իսկ դա նշանակում է, որ առաջիկա րոպեների ընթացքում խոսելու ենք երիտասարդներին հուզող թեմաներից ու հարցերից, երիտասարդական խնդրություններից։ Հիշեցնեմ, որ այսօր սեպտեմբերի 3-ն է 5 շաբթի, ես Անին եմ, վարել եմ այսօրվա Max Liberty-ին նախամառոտ օրվա թեմաների մասին։ Հայաստանյան Այզեկը 20 տարեկան է։ Ովքեր են Հայաստանում հեծանվային սպորտը զարգացնողները։ Նոր ուսումնական տարում էլ մարզերից եկող ուսանողները դժվարությամբ են Երևան հասնում։ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում բացառիկ համերգով հանդես կգա Միշել Լեգրանը։ Մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը, սակայն նախ ծանոթանանք օրվա լրահոսին։
Ժառանգություն ընդդիմադիր կուսակցությունը այսօր հայտարարությամբ է հանդես եկել, որում պահանջել է հանրաքվեի դնել Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև օգոստոսի 31-ին համաձայնեցված փաստաթղթերը։ Զուգակցված երկրի արտաքին քաղաքականության համար պատասխանատու ՀՀ նախագահի վստահության հարցով։ Կուսակցությունը տեղեկացնում է նաեւ, որ դիմելու է սահմանադրական դատարան ՀՀ սահմանադրության տարին եւ ոգում, այդ թվում պրեամբուլայում ամրագրված նպատակներին նախաստորագրված արձանագրությունների համապատասխանությունը քննելու պահանջով։ Հայաստանի կոնգրեսի ղեկավար ներկայացուցիչ Դավիթ Շահնազարյանը 5 շաբթի օր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում արձագանքելով Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի նախորդին հնչեցրած հայտարարությունը, թե օգոստոսի 31-ին նախաստորագրված հայ-թուրքական արձանագրություններում թաքնված բաներ չկան, ասաց, որ բացահայտորեն գրվածն արդեն ավելի քան մտահոգիչ է։ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները հեռախոսազրույց են ունեցել։ Հյուրիեթը գրում է, որ սեպտեմբերի 2-ին Եգիպտոս այցելած Ահմեդ Դավութոգլուն զանգահարել է Էլմար Մամեդիարովին եւ տեղեկացրել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի վերջին զարգացումների մասին։ Նա վստահեցրել է, թե Ադրբեջանին վնասող որևէ գործողություն չի արվի։ Ըստ հրապարակման Մամեդիարովը կոնկրետ դիրքորոշում կամ բողոք չի արտահայտել։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Լուիս Մարիա դե Պուչը ողջունել է շաբաթվա սկզբին Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև ձեռք բերված համաձայնությունը։ Ես ակնկալում եմ այդ երկու արձանագրությունների վավերացում զույգ խորհրդարանների կողմից, ինչով նոր եւ ավելի լուսավոր էջ կբացվի Եվրախորհրդի անդամ այս երկու պետությունների միջև, հայտարարել է Լուիս Մարիա դե Պուչը։ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համերբերգը այսօր սկսում է մեկ շաբաթի այցելությունը Ռուսաստան, ներառյալ Չեչնիա եւ Ինգուշետիա, տեղեկացնում է Եվրախորհրդի պաշտոնական կայքէջը։ Թուրքիայի հայերը ողջունում են երկու հարևան պետությունների հարաբերությունների մեջ արձանագրված տեղաշարժը, քանի որ վաղուց սպասում են երկու հարևանների միջև դրական մտնոլորտի հաստատման։ Այդ մասին ասաց Ստամբուլի ժամանակ թերթի խմբագիր Արա Գոչունյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում, մեկնաբանելով Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև շաբաթվա սկզբին ձեռք բերված համաձայնությունները։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Ճանապարհային ոստիկանությունը նոր ուսումնական տարվա մեկնարկի կապակցությամբ հայտարարել է անվտանգ երթևեկության 10 նորյակ։ Սա հիմնականում վերաբերում է բոլոր դպրոցականներին, դպրոցների մոտ կտեսնես հերթապահող ոստիկանների։ Ինչ վերաբերում է ուսանողներին, ապա վերոնշյալ հսկողությունը նրանց հանդեպ կարելի ասել չի իրականացվում։ Խոսքը մարզերից բուհեր ուսանողներին տեղափոխող երթուղայինների մասին է, որոնք իսկական պատուհաս են դարձել մարզային ուսանողների համար, պատմում է Նարինե Ղալեչյանը։
Մի գազելը մի 13 հոգու տղա, իր 23 կամ 40 հոգին տեղափոխում, մի օր ազնիվ խոսք հաշվել են 31 հոգի տեղավորված։
Ստեղծված իրավիճակը պատկերավոր ներկայացնելիս առաջին տպավորությամբ գուցե այն զավեշտալի է թվում, բայց այդ զգացողությունը վերածվում է նյարդային լարվածության, երբ ամեն օր մեկ ոտքի վրա կանգնած քաղաքից քաղաք ես գնում։ Զրուցակիցս նոր հաճն քաղաքի բնակչուհի է, արդեն տարիներ շարունակ մայրաքաղաք է գալիս նույն դեր ծանրաբեռնված երթուղայինով։
Պետքան չունեմ առողջություն, մեկ էլ կրացած, այդքան ամբողջ օրը գնամ ու գամ։ Մարդ ենք, եւ մեր բարոյական, մեր եւ հոգեբանությունն արդեն այն աս աստիճան ենք նեղվում Ներբայան, գնում աշխատանքին չեն կարողանում աշխատել։
Ուսանողներն էլ բողոքում են, թե դասերից չուշանալու համար ստիպված են նախատեսվածից մի քանի ժամ շուտ դուրս գալ տանից, իսկ ահա նստած երթևեկելու հավանականությունը զրուցակիցներից խոսքով համարժեք է լոտոյով խոշոր գումար շահելուն։
Վայ աստված իմ, սարսափելի է։ Ես համարյա ամեն օր այս 8-9 տարի է գնում գալիս եմ, միշտ դասերից ուշացած, ու գժվել կարելի է, ճիշտ չգիտեմ, իսկ քաղաքակրթությունից դուրս, աշխարհից դուրս մի բան է, էլի էս հաճը։
Վարորդներն էլ որ ասում ես բողոքում ես, էլ մի բաներ իրանք են մնաց գալիս, մը ձեռք չի տալի, իջեք, ասում են միջև չլցնեն, չենք շարժվում։
Համոզվելու համար, թե իրականում ինչ պատասխան է ուղևորին տալիս վարորդը, երբ վերջինս դժգոհում է նախատեսվածից կրկնակի կամ երակի անգամ ուղևոր տեղափոխելու փաստից, ինքս ներկայացա իբրև ուղևոր։
Մինիստրի գրեր, ապահովության համար։ Սա քաղաքը ոչ վրա այդ պետությունը չի կարեմ այդ օրենքը դնի դեմերը, այժմ չեն կարիքում, դրա համար չեն խոսում։ Ոնց կարաս մեզ ասես մի տարի։
Ուղևորներից շատերը չեն մեղադրում վարորդներին եւ նշում են, որ խնդիրը միայն երթուղին տնօրինողների ամենաթողության մեջ է։
Ես հասկանում եմ վարորդներին, իրանցից այնքան գումար են ուզում։ Մեր հաշվին իրանց պլանը պետք է տան գծի տիրոջ։ Ես թվում է, թե գծի տերը ցածրացնի այդ գումարը վարորդներից վերցնելու։ Վարորդները իրանք էլ մարդ են, իրանք էլ տեսնում են, իրանք էլ կմտնեն մեր վիճակի մեջ։
Երթուղին տնօրինողները ցանկանում են քիչ փողով շատ եկամուտ ապահովել, նշում են ուղևորները։ Նոր Հաճնից Երևան եկող երթուղին միանգամից մի քանի համայնք է սպասարկում։ Ստացվում է այնպես, որ 13 հոգու համար նախատեսված երթուղայինը 3 կամ 4 համայնքներով անցնելիս, մինչև մայրաքաղաք հասնելն արդեն տեղափոխում է մոտավորապես 30-ից 35 ուղևոր։ Զրուցակիցներից խոսքով այդ թիվը երբեմն հասնում է 40-ի։ Ըստ ուղևորների եւ վարորդների, այս երթուղայինը տնօրինողների երիակում է նաեւ նախկին տրանսպորտի եւ կապի նախարար Անդրանիկ Մանուկյանի եղբայրը։ Նշված երթուղայինի ներկայանալ չցանկացող վարորդներից մեկն ասաց, որ այսպես ասած գծի տերերը, ովքեր այս դեպքում 3-ն են, չեն մտնում իրենց իրավիճակի մեջ։
Այսօր ես աշխատում եմ իմ սեփական մեքենայով, որի 7000 տարիս եմ գծի տիրոջը։
Այսպես
ուներ գծի տիրոջը չեկա։ Այ, թե չէ գծի տերն ընդհանրապես ձեր ջանը մերի գծի։
Ինքը պիտի դադար հետ գալուն է հաշվի առնել, որ
չեն առնում, ասում են դա գիճի։ Որի 7000-ը դադար կետած, լիք կետած, ավտոն կպճանա, ջար տվի ավարա կտած, ինչ ես մեզ 7000
դուր։ Զրուցակցից խոսքով, եթե մեքենան իր սեփականությունն է, ապա իրենք գծի տիրոջը ամեն օր վճարում են 7000 դրամ, վառելիքն ու մեքենայի մյուս ծախսերն էլ իրենք են հոգում։ Իսկ եթե մեքենան վարորդի սեփականությունը չէ, ապա 7000 դրամ մուծումը փոխարինվում է 13000 դրամի։ Մեքենայի համար պահանջվող այլ ծախսերը կրկին վարորդն է հոգում։ Ըստ նրանց, սա է պատճառը, որ իրենք ստիպված թույլատրվածից շատ ուղևորներ են վերցնում, որպեսզի օրվա վերջում գոնե իրենց մի քանի 100 դրամ մնա։ Խնդիրը նույնն է նաև Երևան Մասիս, Երևան Արտաշատ եւ Երևան Աշտարակ երթուղային գծերում։ Այցելեցի Այրարատ կինոթատրոնի հարակից տարածքում գտնվող ավտոկայան, որտեղից շարժվում են նշված երթուղայինները։ 13 հոգու համար նախատեսված երթուղային միկրոավտոբուսի մոտ հավաքված էր մոտավորապես 25 մարդ, որոնցից ամեն մեկը փորձում էր մյուսից շուտ տեղավորվել մեքենա։
Ես աննորմալություն ա ուղակի։
Ոչ մի քաղաքակիր երկրում ես բան չի ծզ, մարդ իրավունքներ ոտնալու ման։ Եթե այնպես խփենք, բան ժողովրդին հրենք, շուտ կանանք, նստենք, բայց մենք ոչխար չենք, էլի որ ասենք։
Կառավարությունն էլ գծի տերերն էլ թողան մի հատ այնպես վիճակ, ասես ստեղծել են։
Ով ավելի համառ լինի, այն էլ կնստի ու կգնա։ Մարդը կարող է մի 5 ժամ ստե կանգնի եւ ավելի։
Պիտի գան տենան 18 հոգու նստելու տեղը, բայց 40-50 հոգի ուղևոր են տեղափոխ։
Երևան Արտաշատ երթուղայինի վարորդներից մեկն ասաց, որ բողոքներն անհիմն են եւ որ իրենք երբեւե նախատեսվածից ավելի ուղևոր չեն տեղափոխում։ Այնինչ հենց այդ պահին, երբ ես զրուցում էի վարորդի հետ, ավտոկայանից դուրս եկավ հերթական միկրոավտոբուսը, որում ուղևորներից մի քանիսը ողջ մարմնով հենվել էին մեքենայի դիմապակուն։
Այդ բողոքները իրանցից են, իրանց անկարգապահությունից, որ գալիս են սպասում անգերուհուն, այն մեկը սպասում անգերուհ չեն, մեկը չեն նստեմ, հավաքվում են ասես տալպա են դառնում, մեքենա կանգնում է 5-10 րոպե, երկու օկտեմբ ունի, չի շարժվում մնալու նստեմ, մյուս մեքենա գալիս է, արդեն դրա վրա հարցակում։
Եթե Նոր Հաճն քաղաքի երթուղայինների վարորդները գծի տիրոջ նորական վճարում են 7000-ից 13000 դրամ, ապա Արտաշատ Երևան միկրոավտոբուսի վարորդներն այդքան վճարում են ամսվա կտրվածքով։ Սակայն այս դեպքում նույնպես խնդիրը չի լուծվում։ Մեքենաները կրկին ճանապարհ են դուրս գալիս գեր ծանրաբեռնված։
Իսկ դուք ինչքան եք օրվա վարձ տալիս։
Ես չգիտեմ, եթե ես տալիս եմ դիսպետչերը մեր խողերը իր մոտալն են, ինքն է տալիս, ես չգիտեմ։ Ամենը 6000 դրամ։
Որը կա 13000։
Դրա համար է ծանրաբեռնվածանում, որ հասցնի եք այդ գումարը տալ։
Չէ։
Ուղևորները վարորդներին են մեղադրում, վարորդներն էլ գծի տերերին կամ հենց ուղևորներին։ Երբ եւ ինչպես է լուծվելու այս խնդիրը, ինչեւ երբ է ուղևորը երթևեկելու նման վտանգավոր պայմաններում։ Հարցրեցի տրանսպորտի և կապի նախարար Գուրգեն Սարգսյանին։
Ընդունում եմ, որ դա էլ իսկապես, այ նշեցիք, որ դա անվտանգության խնդիր է, իսկապես անվտանգության խնդիր կա, և մենք հիմա արդեն քննարկում ենք և նախատեսում ենք որոշակի փոփոխությունները կատարել երթուղային ցանցում և դա ավտոբուսային երթուղիների նախատեսումն է։ Ցավոք սրտի այսօր ավտոբուսային երթուղիները հիմնականում դատարկ են չեն գործում։
Նախարարի խոսքով հարցի միակ լուծումը միկրոավտոբուսներն ավտոբուսներով փոխարինելն է։
Մենք մոտ ապագայում նախաձեռնելու ենք այդ ցանցի պլանավորումը վերամշակել և տանել ավտոբուսային ցանցի։
Մոտ ապագա ասվածը մոտավորի։
Այս տարվա ընթացքում մենք սկսելու ենք այդ նախաձեռնությունները կամաց-կամաց, էլի նպատակ չկա քանդել ամբողջը և նոր սկսել կառուցել, ուղղակի կամաց-կամաց երկար երթուղիները, հետո ավելի քարճ երթուղիները կամաց-կամաց փոխարինելու ենք ավտոբուսներով։
Նախարարն ասաց, որ իրենք ժամանակ առ ժամանակ համագործակցում են պետ ավտոտեսչության հետ։ Հենց այդ օրերին էլ նկատվում են նախատեսվածից ավելի ուղևոր տեղափոխող միկրոավտոբուսները։ Նկատվելը նկատվում են, իսկ այ պատժամիջոցների մասին ոչ մի խոսք։
Այսօր էլ է արգելված 13 կամ 14 համաված քանակից։ Պատժամիջոցը ցավոք չէ, կա, երկի կա, ասենք արգելված է շահագործել մեքենան, խախտելով նախատեսված ուղևորների քանակի տեղափոխումը։ Ցավոք չէ, ասենք այդ մեքենաները շարժման ժամանակ են այդ ուղևորներին տանում և մեր տրանսպորտային տեսչության իրավունքները այդ դաշտում մի քիչ սահմանափակ են և մենք չենք կարող։ Պետ ավտոտեսչության հետ համագործակցությունը կրում է բարբերաբար բնույթ, բնականաբար այդ դեպքերում անպատասխան միջոցներ կիրառում ենք։
Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։ Այսեք միջազգային երիտասարդական կազմակերպությունը այս տարի կնշի Հայաստանում իր գործունեության 20-ամյակը։ Կազմակերպությունը գործում է աշխարհի շուրջ 110 երկրներում և համագործակցում է շուրջ 1700 համալսարանների հետ։ Տարեկան հազարավոր երիտասարդներ, այսեկերներ մասնակցում են տարբեր փոխանակման ծրագրերի ու միջազգային կոնֆերանսների։ Հայաստանում այսեկը թե ոչ մի բուհի հետ հատուկ չի համագործակցում, բայց ունի իր այսեկերները, որոնց հետ էլ զրուցել է Նանե Սահակյանը։ Այսեք աշխարհի ամենամեծ երիտասարդական կազմակերպություններից մեկն է, որի ղեկավար մարմինը և անդամները միայն երիտասարդ են, ոչ մի ոչ երիտասարդ չի խառնում կամ համակարգում այսեքի աշխատանքը։ Այսեքի անդամներին հաճախ են հարցնում, ինչպես է կարողանում միայն երիտասարդներով առանց ֆինանսական աջակցության կամավորական հիմունքներով պահպանել ու զարգացնել աշխարհում այսեքը։ Հարցին կարող է հնչել հազար ու մի ոչ միանշանակ պատասխան, կախված այն բանից, թե որ այսեքերի համար որն է այսեքի ամենամեծ յուրահատկությունը։
Ինձ թվում է, դա ուղղակի մարդկանց ճիշտ մեր աշխատելաոճի կազմակերպման արդյունքում է դաստացում, որ մարդ մի տարի աշխատում, բայց այդ մի տարվա ընթացքում մարդ ու դեռ այս ժամկետը չլրացած, դու մենք ընդունում ենք մյուս հաջորդ նախագահին, ասենք հաջորդ փոխնախագահին, ու կես տարի նրանք իրար հետ են աշխատում, որ փոխանցեն աշխատանքը, փորձը։ Կարևորը, մենք շատ կարևորում ենք այդ մարդկանց իրենց ընտությունները, գիտելիքները, փորձը փոխանցելու այդ պրոցեսը մեր մոտ։
Արփինե Գրիգորյանը այսեքերը 2006-ից։ Մեզ մոտ ամեն ինչ լուրջ է, մենք շատ լուրջ աշխատող կազմակերպություն ենք, ասում են նա։ Անկախ այն բանից, որ բոլորը սկամավորներ ենք, այսեքի հաջորդ յուրահատկությունը նա համարում է իրենց թիմային աշխատանքը։
Թիմում մարդիկ տարբեր դերեր են ունենում, փորձել այդ դերերը գտնել մարդկանց, ասենք մեկ ավելի ակտիվ, մեկ ավելի պասիվ, ով ինչից ավելի լավ, ու ճիշտ մարդկանց ներգրավել աշխատանքի մեջ։ Ու այդպես մարդիկ կապ չունի տարիքից, իրեն կարող են շուտ այդ ամեն ինչը սովորել, ընկավ ամբողջ ամեն ինչը կադրան, բոլոր պայմաններ ստեղծված են, որ մարդ կարողանա սովորել, զարգանալ ու դիմել, հասնել, աշխատել։
Իսկական այսեքեր դառնալու համար պիտի անցնես այսեքի ճանապարով։ Սկզբից քեզ ընդունում են որպես սովորական անդամ, հետո անցնում ես որոշակի փուլեր և դառնում ես այսեքերների խոսքով ճիշտ այսեքեր։
Որ նոր ընդունվում ես, քեզ սկսում են սովորացնել արդեն փորձառու այսեքերները, թե ինչ է այսեքը, որտեղ այդքան դժվար է մի անգամ ինչ որ ինֆորմացիոն սեսիայից հետո կամ ինչ որ կարդալուց հետո հասկանալ, թե ինչով է իրոք զբաղվում այսեքը։ Այդպես մենք ճիշտ շաբաթ կարող, մի քանի շաբաթ կարող է տևել այդ ուսուցման պրոցեսը, որ սովորում են ու հասկանում են ստրուկտուրան այսեքի, ինչ կարող են իրենք անել այսեքի համար, այսեքը ինչ կարող է իրենց տալ։ Հետո երբ որ արդեն իրենք լրիվ հասկանում են այսեքը, կարող են ընդգրկվել ինչ որ այսեքի թիմում աշխատանքի։
Նոր այսեքերից երկար ժամանակ է պահանջվում լիովին ընկալելու համար, թե ինչով է զբաղված կազմակերպությունը։ Կարելի է առանձնացնել այսեքի գործունեության մեկ հիմնական կողմը՝ փոխանակման ծրագրերը։
Տեղական այս եկերները ամեն երկրում համագործակցության եզրեր են գտնում իրենց երկրում տարբեր կազմակերպությունների հետ, նրանց համոզում և բացատրում են, թե ինչ լավ կլինի, եթե իրենք այս կամ այն այս եկերին վերցնեն աշխատանքի, թեկուզ ցածր աշխատավարձով, այս եկի ներսում աշխատանքային մթնոլորտին և այս եկյան աշխատելավոճին ծանոթ երիտասարդը շատ վաղ տարիքում այսպես կարողանում է տեղավորվել աշխատանքի, կարող է նաև գնալ փոխանակման ծրագրով մեկ այլ երկրում աշխատելու այդ երկրի այս եկի միջոցով։
Այստեղ մենք շատ կազմակերպություններ կան, որ 20 տարի ընթացքում վերցրել են մեզնից ուսանող են վերցրել, եղել է, որ ուղղակի օգնել են ինչ-որ բաներով, այսինքն օգնել են մեր անդամներին, ինչ-որ տրեյնինգներ են կազմակերպել, օրինակ մենք համագործակցում ենք Եվրասիա միջազգային համալսարանի հետ, Սորսիոյի հետ, Բիլայն, Եվրասիա համալսարանը եւ ելի մի շարք այդպես տարբեր կազմակերպություններ, ովքեր որ հենց մեզանից մասնագետներին երիտասարդ վերցնում, եւ ոչ միայն, ասենք կոնֆերանսների ընթացքում ինչ-որ տրեյնինգներ, եւ այսինքն անդամների զարգացվածության զարգանալու համար են, էլի համագործակցություն է լինում։
Այս եկի ներսում գործում են բազմաթիվ թիմեր, օրինակ ֆինանսական, արտաքին կապերի, այս եկների փոխանակման ծրագրերով զբաղվող թիմեր, կրթական եւ այլն։ Արփինե Գրիգորյանին ամենահետաքրքիրը այս եկի հենց կրթությամբ զբաղվող թիմն է թվում։
Հետևում են այս եկի անդամներին սկզբից ներգրավման օրից, մինչև իրենց այս եկի դուրս գալու պահը ու ոնց որ ֆիքսում են ինչ որ չափանիշներով իրենց զարգացումը ու անթադ ինչ որ բաներ են կազմակերպում այս եկերների համար։
Ընդունելության մասին, ինչպես է այս կամ այն մարդը հայտնվում այս եկի ցանցում, ուղին կարճ չէ։ Այս եկը տարեկան երկու անգամ կազմակերպում է ընդունելություն, կաշնանային եւ գարնանային հավաքագրում։ Լիա Մխիթարյանը այս եկի հասարակայնության հետ կապերի կոորդինատորն է։
Տեղի ունենում ապրիլի առաջին երկու շաբաթը եւ հոկտեմբերի առաջին երկու շաբաթ առաջին կեսը։ Արվում է հետեւյալ կերպ, համալսարաններում տարբեր կազմակերպվում են այդպես տեղեկատվական սեսիաներ, որի ժամանակապատմումը ինչ է այս եկը եւ այլն եւ այլն, որից հետո հետաքրքրված ուսանողները լրացնում են դիմում հայտերը, որը որ վեբկայքում է, որից հետո արդեն անցնում է մենք, որպեսզի մեզ ճանաչելի լինի այդ մարդու կոմպետենցիաները, հմտությունները եւ այլն, անցենք ասում այդպես մի ընդհանուր մի խաղի նման մի բան, հրավիրում ենք իհարկե բոլոր դիմորդներին, որից հետո արդեն ընտրվածները անցնում են ինտերվյու եւ ինտերվյուից հետո ընտրածները դառնում են գալիս են այս եկի առաջի փուլ։
Ընդհանրապես այս եկով հարյուրավոր ու հազարավոր մարդիկ են անցել, պատմում են այս եկերները, իսկ այս պահին հայաստանյան այս եկ ունի մոտ 60 ակտիվ անդամ։ Ցանկացած այս եկեր ինքն է որոշում, ինչքան է ուզում մնալ կազմակերպության անդամ, կամ ինչքան ժամանակ է նրան հարկավոր այս եկի ճանապարով անցնելու համար, այսինքն ընդունվել որպես անդամ, ապա այս եկի աստիճանակարգով վերև բարձրանալ, մասնակցել փոխանակման ծրագրերին եւ այլն։ Պատահել է եզակի դեպքեր, երբ այս եկերը 10 տարի մնացել է այս եկում։
Այդպես ուզում ես մեկ տարի ինչ-որ այս եկի գործունեության մեջ ներգրավել, դու գնալ փոխանակման ծրագրի մեջ, եւ դա կարող ես ըստ քո հայեցողության կազմակերպես 5 տարիների մեջ, այսինքն մեկ լինել այս եկի ստաֆի անձնակազմի մեջ, հա, այդ փոխնախագաների նախագաների կազմում 2 տարի ամենաշատ, 2 տարի փոխնախագահ, 2 տարի ասենք նախագահ, չնայած մեզ մոտ ամեն 1 տարին փոխվում է մենեջմենթը, եւ հետո որոշես, որ ես ուզում ասենք Կոլումբիայի այս եկում եմ լինեմ փոխնախագահ, ու դիմես Կոլումբիայի այս եկ, ու այդպես շարունակվի մինչեւ մի քանի երկիր, ասենք դա կարող է ցկվել մինչեւ տարի ներ։
Սեպտեմբերի սկզբին հայաստանյան այս եկը նշում է իր հիմնադրման 20 ամյակը եւ փորձելու է հավաքել բոլոր նախկին ու ներկա այս եկերներին։ Նանես Ահակյան, Մաքս Լիբերթի։ Սեպտեմբերի 15-ին Միշել Լեգրանը բացառիկ համերգով հանդես կգա Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ 1950-ականներին ԱՄՆ-ում Լեգրանը համարվում էր առաջին եվրոպացին, ով աշխատում էր ջազի աշխարհի այնպիսի մեծությունների հետ, ինչպիսիք են Դիզի Գիլեփսին և Սթան Գետսը։ Լեգրանն աշխարհին հայտնի է իր ստեղծագործություններով, որոնք հնչել են ամենահայտնի ֆիլմերում։ Երաժիշտն անտարբեր չէ Հայաստանի հանդեպ, քանի որ այստեղ են իր արմատները։ Միշել Լեգրանի համերգի մանրամասներին տեղյակեց Սետա Պապոյանը։
3 Օսկար, 5 Գրեմի, 3 Սեզար, 12 Ոսկե գլոբուս, ավելի քան 100 ձայնագրված ալբոմներ ու երաժշտություն 200-ից ավելի ֆիլմերի համար։ Սրանք կոմպոզիտոր, դաշնակահար ու գործիքավորող Միշել Լեգրանի ստեղծագործական բեղուն գործունեության նյութական արդյունքներն են։ Համաշխարհային մեծ հեղինակություն վայելող երաժիշտն առաջին անգամ լիարժեք մենահամերգ կունենա Երևանում։
Ելույթներ ունեցել է, բայց սոլնի օտակույտ կոնցերտը նույնն է, բայց սա առաջինն է, որ լրիվ նայ է, ոչ թե ինչ-որ մեկի է, ինչ-որ ընդհանուր հավաքական համերգում երկու համար եւ այլն։
Սեպտեմբերի 15-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահի բեմում Միշել Լեգրանի հետ միասին հանդես կգան նրա քույրը երգչուհի Քրիստիան Լեգրանը եւ կինը՝ տավղահար Քաթրին Միշելը։ Ջազմեն Լևոն Մալխասյանը համերգի կազմակերպիչներից է։
Երևանից նա խնդրել է, որ լինի որևէ կամերային նվագախումբ ցանկացած երկիր, որտեղ նա գնում է, նա էլ պայմանը դնում է, որ հետը սիմֆոնիկ և կամերային չտանի, այդ երկրից է խնդրում, որ ապահովենք և մենք դա ապահովել ենք։
Ֆրանսիական երաժշտության լեգենդի հետ բեմ կբարձրանա Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախումբը գեղարվեստական ղեկավար եւ դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի գլխավորությամբ։ Վերջինս Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սմբատյանի որդին է։ Հենց այդ դեսպանատունը համերգի աջակիցների շարքում է։ Մեր հարցին, թե հատկապես ինչով է պայմանավորված երիտասարդական նվագախմբի ընտրությունը, Լևոն Մալխասյանը բացատրեց, որ այս օրերին սա միակ համեմատաբար ազատ նվագախումբն է, քանի որ սեպտեմբերին Արամ Ղարաբեկյանը զբաղված է բաց երաժշտություն փառատոնով։ Մենք տեղեկենք նաև, որ Էդուարդ Թոփչյանն էլ այդ օրերին Երևանյան 3-րդ երաժշտական փառատոնն է իրականացնելու։ Երևանյան համերգի ծրագրում նախատեսված են Լեգրանի ստեղծագործությունները գրված մի շարք հանրահայտ ֆիլմերի համար, այդ թվում Ժակ Դեմիի Շերբուրգյան հովանոցների, որը համաշխարհային հռչակ ու առաջին Օսկարը բերեց Լեգրանին։ Լեգրանը Երևանյան համերգի ժամանակ կկանգնի նաև դիրիժորական վահանակի մոտ, կկատարի ջազային ստանդարտներ։ Նա առաջին եվրոպացի երաժիշտներով համատեղ ծրագրեր իրականացրեց ամերիկյան ջազի մեծ անունների՝ Մայլս Դեվիսի, Բիլ Էվանսի եւ ուրիշների հետ։ 1954 թվականին ընդամենը 22 տարեկան հասակում նա թողարկեց «Ես սիրում եմ Փարիզը» դեբյուտային ալբոմը, որը շատ կարճ ժամանակում բեսթսելեր ու բացարձակ առաջատար դարձավ գործիքային երաժշտության ալբոմների մեջ։
Նա երաժշտական դիապազոնը այնքան լայն է եւ այնքան հարուստ, որ ես համարում եմ, որ մեր ջազմենները հայկական եւ ոչ միայն, ես կարող եմ ասել բոլոր աշխարհի ջազմենները նրա ազդեցությունը իրենց վրա զգացել են, դեռ անձամբ ես էլ եմ զգացել։
Միշել Լեգրանն իր հայկական ծագման համար պարտական է մորը դաշնակահարուհի հայկանուշ Մարսել Տերմիքայելյանին, հայրը ֆրանսիացի հայտնի կոմպոզիտոր Ռայմոնդ Լեգրանն է։ Իր հայկական արմատներով Լեգրանը միշտ հպարտացել է, մինչև 10 տարեկանը դաստիարակվել է Պապի ցեղասպանության հետևանքով Ֆրանսիայում հայտնված Սարգիս Տերմիքայելյանի կողմից։ Երևանյան համերգից անմիջապես հետո Միշել Լեգրանը կմեկնի Մոսկվա, որտեղ նրա համերգին սպասում են սեպտեմբերի 18-ին։ Ի դեպ, Հայաստանում Լեգրանի համերգը կազմակերպելու հարցում նորից հայկական կապերն են աշխատել։ Միշել Լեգրանի պրոդյուսերներից մեկը, ով նրա համերգների պատասխանատուն է ԱՊՀ տարածքի համար, ազգությամբ հայ է, Սուրեն Ապիկյան, ով նաև Շարլ Ազնավուրի պրոդյուսերներից է եւ Մալխասի լավ ընկերներից մեկը։
Այդ համերգները, որ դուք անընդհատ եւ ես ձեզ հետ միասին լսում ենք, որ Շարլ Ազնավուրը ես Մոսկվայում ես իր տեղը համերգ տվեց, Միշել Լեգրանը Ղազախստանում համերգ տվեց եւ այլն, այդ ամեն ինչը կազմակերպում է Սուրեն Ապիկյանը։ Եվ երբ նա մի երկու ամիս առաջ Երևանում էր, ասեց, որ Միշել Լեգրանին ամսի 18-ին սեպտեմբերի բերում են հերթական այցով Մոսկվա։ Ասի, իսկ նույն հերթական այցով հնարավոր չի նրան բերել Երևան։
Մեր ժամանակների ամենահայտնի ֆրանսիացի երաժիշտներից մեկը Երևան կժամանի սեպտեմբերի 12-ին, նախատեսել է մի քանի օր փորձեր վարել երիտասարդական նվագախմբի հետ։ Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիվերթի։
Արդեն 2 տարի է ամեն կիրակի մի խումբ երիտասարդներ հեծան Վարշավներ են կազմակերպում դեպի Հայաստանի տարբեր վայրեր։ Սկզբում խմբում եղել են 6-7 պրոֆեսիոնալ հեծանվորդ, հետո նրանց են միացել ամենատարբեր մասնակիցությունների տեր երիտասարդներ ու հիմա նրանք մոտ 50 հոգի են։ Հեծանիվը նրանց համար կարծրատիպերը կոտրելու միջոց է, այս կերպ նրանք նաև կոչ են անում մաքուր պահել շրջակա միջավայրը։ Երիտասարդները դժգոհում են, սակայն, որ հեծանվային սպորտը զարգացնելու համար մեզ մոտ չկան համապատասխան պայմաններ։ Էլինա Չինգարյանը զրուցել նրանց։
Երևանցի հեծանվորդները գրոհում են մարզերը։ Պատճառը՝ զարգացնել հեծանվային սպորտը Հայաստանում։ Օրը ամեն կիրակի, երթուղին որոշվում է նախորոք։ Հեծանիվ Պլյուս հասարակական կազմակերպության հիմնադիր Սամվել Հովանիսյանը պատմեց, թե ինչպես է ծնվել հեծանվարշավներ կազմակերպելու իրենց գաղափարը։
Թեղուտի պաշտպանությունը արդիական խնդիր էր եւ հեծանվարշավը ծառայեց որպես լավագույն ռոպագանդայի միջոց։ Հեծանվարշավ կազմակերպեցինք Թեղուտի պաշտպանության վերաբերյալ Երևան քաղաքում, ինչպես նաև հեծանվար շավը կազմակերպեցինք մինչև Թեղուտ։
Ամեն ինչ սկսվեց Թեղուտից, շուտով երթուղին վերափոխվեց, բայց նպատակները մնացին նույնը։ Ավելացան միայն հեծանվորդներն ու քարտեզի վրայի նշանակետերը, որտեղ արդեն եղել են կամ պիտի լինեն հեծանվորդները։ Առանց շարժիչի այս փոխադրամիջոցի սիրահարները որոշել են արշավել Հայաստանի բոլոր հայտնի ու անհայտ վայրերով, պատմում է հեծանվորդ ուսուցիչ Համազաստ Մանուչարյանը։
Այդտեղ հավաքվում են մարդիկ, ովքեր որ իրոք բարոյական սով են զգում։ Առողջությունը առողջություն, բայց գիտեք ոնց, եթե մենք պետք է միտեղ գնանք ճանապարհին, ես իմ ընկերն ա կամ ընկերներն են, այնց էլ ինչ-որ շփումը չի ստացվում կամ հաճելի չի, հեծանիվը, դրա համար մենք գրել ենք հեծանիվ պլյուս, այսինքն կա հեծանիվ պլյուս քո ցանկությունը, պլյուս առողջ լինելը, պլյուս հետաքրքիր մարդկանց հետ շփվելը, պլյուս հետաքրքիր ընկերներ ունենալը։
Վահե Վարդումյանն էլ դասախոս է, հեծանիվ սիրել է մանուկ ժամանակվանից, նաև արշավների ու առողջ ապրելակերպի սիրահար է։ Այս ամենը մեկ տեղում գտել է հեծանվորդների շրջանում ու միացել է Սամվելի խմբին։
Դե առաջին անգամ դա մարտի 8-ին էր, տենց ակցիա կազմակերպեց, ես առաջին անգամ լսեցի, որ նման արշավներ են լինում, ընդհանրապես ոչ մեկին չճանաչելով, եկա մասնակցեցի, զգացի ինչ մարտիկ են հավաքված, աստորեն համախոհներ էին, շատ հաճելի էր, ու դրանից հետո գրեթե յուրաքանչյուր կիրակ, ու արդեն ոնց որ մտել եմ կորիզի մեջ, ու բաց չեմ թողնում ոչ մի արշավ։
Հեծանվային արշավներին հիմա մասնակցում են 50-ից 60 հոգի։ Սկզբում մասնակիցները 10 անգամ քիչ էին, բայց Հեծանիվ Պլյուս հասարակական կազմակերպությունը գտավ իր մասին հայտարարելու ու հեծանվասերներին գրավելու տարբերակը, ինֆորմացիան տարածելու համար օգտագործելով Facebook սոցիալական ցանցը։
Մեր ընկերներով հավաքվում ենք, մի քանի հոգով որոշում ենք այս անգամ որտեղ կարելի է գնալ, որոշում ենք տեղը, երթուղին գծում ենք, ինտերնետով հայտարարությունները տարածում ենք, ժամը, վայրը, որտեղից որտեղ են գնալու, որքան կիլոմետր, ինչ բերեն հետներ, անհրաժեշտ պարագաներ ըստ եղանակից ելնելով կամ ըստ ռելիեֆից ելնելով։
Հեծանիվ վարել սիրողների, բայց չկարողացողների համար նույնպես արդեն վարպետացած հեծանվորդներն ունեն առաջարկ։ Ցանկացողները կարող են գալ ու ամեն շաբաթօր մարզահամերգային համալիրի մոտ անվճար հեծանվային դասընթացներ անցնել։ Լավ հեծանիվ վարել սովորելու համար բավական է ընդամենը 15-20 րոպե պարապմունք 3 անգամ։ Փորձառու դառնալուց հետո միայն նորեկները կարող են մասնակցել արշավներին։ Հեծանվա սպորտի վարպետ Սամվելը կիսվեց մեզ հետ հեծանիվ վարել սովորելու ամենակարևոր դեղատոմսով։
Առաջինը պետք է ուղղակի ցանկություն։ Եթե ուզում ես հեծանիվ քշել սովորես, մի մասնագետի օգնությամբ կարող ես մեկ օրում վարժ սովորել։
Վահեն Խոստովանեց, որ վնասվածքներից խուսափելու ամենահեշտ տարբերակը արագությանը չտրվելն է ու հեծանվա սպորտը էքստրիմ չհամարելը։ Հաճախ հենց արագության հետևանքով են քերծվածքներ ձեռք բերում։
Անփորձ հեծանվորդները տրվում են արագությանը, ամենավտանգավորը դա վայրեջքներն են, մանավանդ երբ որ սարից ես իջնում, այդ ոլորանները։ Ինձ հետ հենց կոնկրետ երեք ա եղել, Արա լեռն ենք բարձացել, այնտեղ ճանապարհ չկա էլի, սաղ քարքարոտ, փոսեր են, բոլորը իջել են հեծանվի, ձեռքով են իջեցնում, ես էլ տեսա, որ Սամվելը, մեր վարպետը, հեծանվի նստած է իջնում, ասի երևի ես էլ կկարողանամ։ Ու տենց արագության տակ իջնելուց շահողացը ղեկավարել, արդեն հեծանիվս, հեծանիվս տակից փախավ, ես էլ ընկա քարի վրա, հիմա մի փոքրիկ վնասվածք եմ ստացել, ձեռքս ավորել։
Երևանցի հեծանվորդները բողոքում են հիմնականում մի բանից. Երևանում հեծանվային կուլտուրայի բացակայությունից, որի հիմնական պատճառները դառնում են կամ ավտոմեքենաների անբարյացակամ ու զարմացած վարորդները, կամ հեծանիվներին հավասար աջ կողմով երթևեկող երթուղային տաքսիները։
Մեր Երևանում պայմաններ չկան հեծանվորդների համար։ Ամբողջ աշխարհում ժամանակակից պայմաններ կան, հատուկ երթուղիներ կան, որտեղ մարդիկ ազատ անկաշկանդ կարողանում են հեծանիվով երթևեկել։ Նույնիսկ վարորդները շատ անբարյացակամ են տրամադրված, հեծանվորդ են տեսնում, ազդանշան են տալիս կամ մի ուրիշ աչքով են նայում, երբ հանկարծ իրենց ճանապարհը կտրում ես։
Հեծանիվը ավտոմեքենային հավասար փոխադրամիջոց է և ունի հավասար իրավունքներ։ Այս ոսկե կանոնը հեծանվորդները խորհուրդ են տալիս հիշել բոլոր մեքենայասեր ու չզիջող վարորդներին։ Համաձայն չեն նաև այն մտքի հետ, որ Երևանը իր անհավասար ռելիեֆի պատճառով հարմար չէ հեծանվասպորտի համար։
Այդպիսի բան չկա, ես իմ փորձով եմ ասում։ Մենք նույնիսկ մարդ ունենք 70 տարեկան, որ Նորքի զանգվածում է ապրում և մասնակցում է մեր այդ արշավներին ու ամեն անգամ իջնում է, բարձանում է առանց ոչ մի խնդիրի։ Ես նոր եմ իմացել, որ նրա մի ոտքը պրոտեզ է։
Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։ Ահա եւ վերջ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ավարտվեց այսօրվա Max Liberty-ին, վաղը անհամբեր սպասելու ենք քեզ նույն հաճախականությամբ եւ նույն ժամին։
Ես Անին եմ, վարեցի այսօրվա Max Liberty-ին, կհանդիպենք։ Ես
դու
Ես էլ
դու էլ
Մենք էլ
Եվ դուք
Ես սիրում եմ ազատություն Ես լսում եմ Max Liberty Max Liberty Max Liberty ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս